Tere osa saama Piibli õpetusest. Oleme pühakirja selgitamisega Johannese evangeeliumi 18. peatükis ning täna kuuleme Jeesuse vangistamisest Getsemani aias. Saate lõpus aga vahendab Eesti evangeelse luterliku kiriku missioni keskuse missioni sekretär Piret Riim missionär Lilian Keskneni ülevaadet sellest, kuidas on möödunud viimased kuud missioni põllul Omskis. Nüüd on aga sõna järg pastor Aare Kimmelil.
Oleme viibinud koos Jeesuse ja tema jüngritega nende viimasel õhtul enne tema vangistamist ja ristilöömist. Sellel õhtul pidas Jeesus pika kõne, milles ta oma jüngreid tulevaste katsumuste jaoks ette valmistas. Seejärel ta palvetas oma jüngrite eest ja samuti kõigi nende eest, kes nende tunnistuse kaudu saavad uskujateks. Nii käib see palve muu hulgas ka kõigi nende kristlaste kohta, kes elavad meie kaasajal. Johannese evangeeliumi 18. peatükk räägib sündmuste arengust pärast seda, kui Jeesus on oma palve lõpetanud. Loen esimese salmi. Kui Jeesus seda oli rääkinud, lahkus ta oma jüngritega üle Kiidroni jõe. Seal oli aed, kuhu ta läks oma jüngritega. Johannes ei maini aia nime Getsemane, nagu teevad teised evangelistid, aga temagi ütleb, et see oli teisel pool, seega ida pool Kiidroni orgu. Nii siis on jutt õlimäe rinnakust. Piibel õpetab, et Jeesus on otse kui teine Aadam ehk teine inimene, kes teeb korda selle, mille rikkus esimene Aadam, esimene inimene. Esimesed inimesed kohtusid kurjusega Eedeni aias ja lasksid end eksitada. Ja seal aias anti ka tõotus naise seemne kohta, kes purustab mao pea ehk hävitab saatana võimu. Seetõttu ei ole see võib-olla juhus, et ka teine inimene, Jeesus, peab ühe oma tähtsaima võitluse aias, Getsemane aias. Sealt algas tema töö viimane ja tähtsaim osa, mis lõppes saatana võimu purustamisega. Loen 18. peatükist teise salmi. Aga seda paika teadis ka tema äraandja Juudas, sest Jeesus oli seal sageli viibinud koos oma jüngritega. Johannes ei räägi midagi Jeesuse palvest Getsemane aias, võib-olla sellepärast, et seda on juba teinud sünoptilised evangeeliumid. Johannes jätkab oma kirjeldust Jeesuse arreteerimisega. Jeesus ületas Kiidroni oja pärast seda, kui Juudas oli juba läinud tema reetmise teele. Midagi samasugust oli seal samas toimunud juba 1000 aastat varem ka kuningas Taavetiga. Kui kuninga poeg Absalom tõstis isa vastu mässu, siis ühines mässajatega ka Taaveti lähedane sõber ja nõuandja Ahitoofel. See peale põgenes Taavet suure leinasaatel Jeruusalemmast üle selle sama Kiidroni oja. Teine Saamueli raamat 15. peatükk. Aga erinevalt Taavetist Jeesus ei põgenenud. Ta jäi ootama oma reetjat ja kinnivõtjaid. Ta ei pugenud peitu, ehkki ta oleks võinud seda teha. Ta tegi oma kinnivõtjate töö kergeks. Loen 18. peatükist salmid 3 ja 4. Võtnud kaasa terve väeosa ning ülempreestritelt ja variseridelt sulaseid, tuli Juudas nüüd sinna tõrvikute ja lampide ja relvadega. Jeesus, kes teadis kõike, mis teda ees ootas, astus nüüd nende poole ja küsis, keda te otsite? Sellist olukorda võiks pidada isegi naljakaks, kui see poleks nii tõsine. Siin kasutatud algkeelne sõna tähendab üldiselt väeosa, kuhu kuulus 600 meest. 10 sellist väeosa moodustasid leegioni, nagu võime lugeda ka viimase eestikeelse piiblitõlke joonealusest märkusest. Isegi kui kohal ei olnud terve väeosa, oli Jeesuse kinnivõtjaid ikkagi väga palju, sest lisaks sõduritele oli sellest retkest osavõtjate hulgas veel ka ülempreestrite ja variseride sulaseid. Jeesuse kinnivõtjad tahtsid olla kindlad, et nad on olukorra peremehed, tegelikult aga nad üksnes viisid ellu Jeesuse tahet. Ka seal aias juhtis sündmusi tegelikult Jeesus ja selle üheks märgiks on, et ta läks rahulikult oma kinnivõtjatele vastu. Sel viisil ta ühtlasi kaitses oma jüngreid, et nad ei satuks ohtu, kui peaks minema löominguks. Loen salmid 5 ja 6. Nad vastasid talle Jeesust Natsaretlast. Ta ütles neile, mina olengi see. Ka tema äraandja Juudas seisis koos nendega. Kui ta nüüd neile ütles, mina olengi see, taganesid nad ja kukkusid maha. Jeesuse sõnad mina olen on heebrea keeles ani hu ja need viitavad otseselt Jumala nimele, mille häälega välja ütlemine oli rabide õpetuse järgi keelatud. Jeesuse kinnivõtjad loomulikult nimetasid teda lihtsalt natsaretlaseks ega austanud teda mingi muu tiitliga. Tema aga, kasutades seda keelatud nime, paljastas oma kinnivõtjatele, kes ta tegelikult on. Küllab see mõjuski kinnivõtjaile niivõrd šokeerivalt, et nad langesid tagurpidi maha. Neilgi oli võimalik lühikese hetke jooksul taibata, kellega on neil õieti tegemist. Selles hetkes on ka võimalik näha 27. Taaveti laulu alguses antud ennustuse täitumist. Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema? Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad. Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda. Kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale. Samuti võib midagi selle sarnast näha 40. Taaveti laulu 15. Salmis. Häbenegu ja kohmetugu nad kõik, kes püüavad hävitada mu hinge. Taganegu ja jäägu häbisse need, kellele meeldib mu õnnetus. Jeesuse kinnivõtmine ja üldse kogu kannatuslugu pole midagi muud kui vanas testamendis antud ennustuste täitumine. Kõiges selles ei toimunud midagi niisugust, mida Jumal poleks juba ette teadnud. Loen salmid 7-9. Siis küsis Jeesus neilt veel kord, keda te otsite? Nemad ütlesid, Jeesust Natsaretlast. Jeesus vastas, ma ju ütlesin teile, et mina olengi see. Kui te nüüd mind otsite, siis laske neil minna. Et läheks täide sõna, mis ta oli öelnud, ma ei ole kaotanud ühtki neist, keda sa mulle oled andnud. Võiks öelda, et Jeesus oli tegelikult olukorra peremees. Isegi sellisel hetkel ütles tema, keda kinni võtta ja keda mitte. Ta hoolitses enda omade eest lõpuni. Loen 10. Salmi. Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle nüüd välja ning lõi ülempreestri orja ja raius ära ta parema kõrva. Orja nimi oli Malkus. Sellest mõõgahoobist ja ülempreestri teeni ja kõrvaraiumisest räägivad ka teised evangelistid. Johannes aga on ainus, kes teadis ka teeni ja nime. See johtub ilmselt sellest, et Johannes oli ülempreestri tuttav ja seetõttu tundis ka tema teenijaskonda. Kas poleks olnud loogiline maha lüüa või vähemalt arreteerida ka Peetrus, kui ta juba sellise teoga hakkama sai? Miks seda siis ei tehtud? Vastus saab olla üksnes selles, et Jeesus ei lubanud seda. Ta oli öelnud, laske neil minna ja ükski vägi maailmas ei astunud üle tema sõna. Peale selle tegi Jeesus ära raiutud kõrva terveks, nagu võime lugeda Luuka evangeeliumi 22. peatüki 51. salmist. Johannes seda tervendamist ei maini, võib-olla sellepärast, et ta räägib ühtekokku ei vähem ega rohkem kui 7 Jeesuse tehtud tunnustähest. Küll aga saame teada, mida ütles Jeesus Peetrusele, kes mõõka kasutas. Loen 11. salmi. Jeesus ütles siis Peetrusele, pista mõõk tuppe, eks ma pea jooma sellest karikast, mille isa mulle on andnud. Mõni tund varem oli Peetrus tõotanud, et ta on valmis Jeesuse eest kas või surema. Siin näeme, et ta ei teinud tühja sõnu, ta mõtles seda, mida ütles. Ja ometi peame ütlema, et kõige selle juures ei tundnud ta tegelikult ei ennast ega ka Jumala riigi toimimisviise. Ta arvas, et tema enda tarm, tarkus, jõud ja valmisolek saadavad Jumala riigis korda midagi kasulikku. Veel polnud ta mõistnud, et Jumala riigi vili ei valmi inimlikus väes. Üks kristliku elu tähtsaid iseärasusi ongi see, et selle hea vilja, mida Jumal inimeselt ootab, tema isega inimese südames valmistab. Püha vaim on see, kes sünnitab Jumala vilja, mitte inimene ise. Peetrus aga tegutses selles olukorras mitte püha vaimujuhatusel, vaid oma inimliku tarkuse põhjal. Jeesus rääkis siin karikast, mille ta peab tühjaks jooma. See piltlik väljend tähendab midagi, mis inimesele osaks saab, kas head või halba. Näiteks 116. Taaveti laulu 13. salmis öeldakse, ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi Issanda nime. Siin tähendab karikas päästest osasaamist. Jeremia raamatu 16. peatüki 7. salmis aga räägitakse troostikarikast. Ei murta neile leinaleiba lohutuseks surnu pärast ega joodeta neid troostikarikast nende isa ja ema pärast. Ja Jeremia raamatu 25. peatükis räägitakse sõdadest kui Jumala vihaveini karikast, mida peavad jooma paljud rahvad. Jeesuse osaks aga oli järgnevalt juua põhjani äärmiselt kibekarikas, raskete kannatuste ning terve maailma patu hukkamõistmise karikas. Kuna Jeesus võttis enda kanda kõikide inimeste kõikidel aegadel tehtud patud, oli temale suunatud ka kogu Jumala viha ja kohtuotsus patu vastu. Ja siin ütles ta, eks ma pea jooma sellest karikast, mille isa mulle on andnud. Ta nõustus sellest jooma vabatahtlikult selleks, et päästa sind ja mind. Loen salmid 12 ja 13. Väeosa ja ülempealik ja juutide sulased võtsid nüüd Jeesuse ja sidusid ta kinni ning viisid esiteks Hannase juurde, sest see oli Kaihfase äi ja Kaihfas oli tol aastal ülempreester. Jeesus seoti köitega, ehkki see oli tegelikult asjatu, sest ta ei kavatsenudki osutada vastupanu. Jesaja raamatu 53. peatüki 7. salmis oli tema kohta ennustatud. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud, nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Johannes on ainus evangelist, kes räägib, et Jeesus viidi kõigepealt ülempreester Hannase juurde. Temagi oli pühitsetud ülempreestriks, aga sellel maailma ajaloo seisukohalt tähtsaimal aastal ei olnud ta enam ametis. Ametis oli tema väimees Kaifas, keda roomlased hindasid rohkem ja kelle nad seetõttu olid nimetanud enneaegu ülempreestriks. Sellest hoolimata oli vana Hannase mõjuvõim suur, sest juudid pidasid nimelt teda õigeks ülempreestriks. Hannas ja Kaifas kuulusid saduseride parteisse. Esimesel sajandil elanud juudi ajaloolane Josefus räägib, et need, kes kuulusid saduseride parteisse, olid üldiselt väga varakad inimesed. Ja muidugi püüdsid nad igati hoolitseda, et nende positsioon ja varandus oleks kindlustatud. Saduserid eesotsas ülempreestritega kartsid, et Jeesuse poolt põhjustatud rahvaliikumine võib kaasa tuua roomlaste haarde tugevnemise. Seda kartust väljendab hästi see, mida ütles Kaifas Johannese evangeeliumi 11. peatüki 50. salmis. Teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Seda meenutab Johannes siingi. Loen 18. peatükist 14. salmi. Kaifas oli aga see, kes andis juutidele nõu, et parem on surra ühel inimesel rahva eest. Saduseride hirm kaotada oma varandus ja positsioon olid arvatavasti tähtsaimad inimlikud põhjused, mis sundisid neid Jeesust kõrvaldama. Pealegi olid saduserid Joosefuse järgi ebasõbralikud, südametud ja lausa toored inimesed. Andmed Huhtaneni raamatust Jeruusalem ja Rooma. Sellisel juhul ei olnud ka nende iseloom piduriks nende plaanide teostamise teel. Kohtuistungi lõpptulemus oli selge, enne kui istung oli alanudki. Loen 15. salmi. Aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See jünger oli ülempreestri tuttav ja ta läks koos Jeesusega ülempreestri õue. Siin rääkis Johannes endast, nimetades teda lihtsalt üheks teiseks jüngriks. Terves Johannese evangeeliumis ei mainita Johannest nimepidi mitte kordagi. Johannes oli ülempreestri tuttav ja ta oli tema juures varemgi käinud. Sellepärast tundsid teda ka teenijad ja lasksid ta koos Peetrusega õue. Muidu poleks Peetrus sinna pääsenud. Loen 16. salmi. Peetrus seisis aga väljas ukse ees. Siis väljus see teine jünger, kes oli ülempreestri tuttav ja kõneles uksehoidja tüdrukuga ning viis Peetruse sisse. Johannes tundis kohti, aga Peetruse jaoks oli kõik võõras. Seepärast ei teadnud ta õieti, kuhu minna. See võiski äratada teenija tüdruku tähelepanu. Loen 17. salmi. Uksehoidja tüdruk ütles nüüd Peetrusele, eks sinagi ole üks selle inimese jüngreid. Tema ütles, ei ole. Antud olukorras ei saanud Peetrus enam loota oma vaprusele, ja polnud tarvis kuigi suurt ohtu selleks, et panna teda oma õpetajat salgama. Selleks piisas teenija tüdruku lihtsast küsimusest. Aga hiljem, pärast Jeesuse surnuist ülestõusmist ja nelipüha, ei pannud isegi rahvajuhtide keeld enam Peetrust vaikima. Seal aga oli Peetruse olukord siinsega võrreldes väga erinev. Ta tegutses Jeesuse poolt volitatuna ja püha vaimu juhtimisel, mitte enam enda jõu ja tarkuse varal. See vastu siia ülempreestri õuele oli Peetrus hiilinud oma pead ja väikegi paljastamise oht pani teda kohkuma. Loen 18. salmi. Aga orjad ja sulased olid teinud lõkke, sest oli külm ja seisid ning soojendasid end. Ja ka Peetrus seisis nende seas ja soojendas end. Näib, et uksehoidja tüdruk vähemalt esialgu Peetruse kinnitustega leppis. Edasi läks ka Peetrus koos teistega, kes seal olid, sütetule äärde. Meie aga kuuleme vahepeal, mis toimus Jeesusega. Loen salmid 19-21. Ülempreester küsitles nüüd Jeesust tema jüngrite ja õpetuse kohta. Jeesus vastas talle, mina olen rääkinud maailmale avalikult. Mina olen alati õpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid ja salaja pole ma rääkinud midagi. Miks sa küsid seda minult? Küsi nendelt, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen öelnud. Jeesus ei hakka enam kordama kõike, mida ta on õpetanud. Samuti ei räägida midagi oma jüngritest. Rääkimise aeg on möödas. Pealegi oli Jeesuse kõnede sisu kõigile teada. Erinevalt oma kinnivõtjatest polnud ta seotud mingite salajaste plaanide ega nõupidamistega. Loen salmid 22 ja 23. Aga kui ta seda ütles, andis üks seal kõrval seisnud sulane Jeesusele kõrvakiilu ja ütles talle, kas sa nõnda vastad ülempreestrile? Jeesus vastas talle, kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista see pahaks. Kui see oli aga õige, miks sa mind siis lööd? Esimene hoop näitas juba, mis oli tulekul. Jeesuse löömine oli seaduse rikkumine. Kedagi, kelle süü polnud tõestatud, ei tohtinud ka karistada. See, mis algas Hannase juures, ennustas ühtlasi ka, mis toimub kohtuprotsessil Kaifase juures. Sellel kohtuprotsessil ei olnudki tegemist õiguse otsimisega. Süütu pidi süüdi mõistetama, ehkki keegi ei suutnud näidata ühtki tema üleastumist. Aga sellest hoolimata nõustus Jeesus laskma end alandada, peksta, pilgata ja lõpuks risti lüüa sinu ja minu ja kõikide inimeste pattude pärast. Loen 24. salmi. Siis Hannas läkitas ta kinni seotult ülempreester Kaifase juurde. Tegelik kohtuprotsess pidi toimuma ametlikult ametis oleva ülempreestri juures. Sellepärast viidigi Jeesus nüüd sinna. Nii ülempreestrite kui ka kõigi meie jaoks on otsustava tähtsusega küsimus, kas me tahame seista tõepoolele või eelistame kaitsta oma huvisid. On olukordi, kus õiget valikut teha on üsna raske, ehkki me teame, milline see on. Aga tegelikult ei ole meie otsustada mitte tõesaatus, vaid meie endisaatus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga vahendab Piret Riim, missionär Lilian Keskineni ülevaadet sellest, kuidas on möödunud viimased kuud missioni põllul Omskis.
Lilian Keskinen kirjutab Omskist. Märtsi lõpus tulid külla kolleegid missionärid Mordvast. Jeesus õhutab paluma lõiku sissendalt uusi töötegijaid. Seda me ühes koos ka tegime. Antku issand tarkust ja julgust meie ülemustele, kui nad omal ajal hakkavad arutama meiega seotud küsimusi. Hannu ja Juha jõudsid kenasti koju reisilt mööda Siberi praostkonna kogudusi ja olid õnnestunud reisiga rahul. Päeval külastati kogudusi ja öösel reisiti järgmisse linna. Selleks olid Novosibirsk, Chita, Ulan-Ude, Petropavlovka, Irkutsk, Krasnojarsk, Karatuusa, Minussinsk ja Abakan. Eriliselt jäi nende jaoks meelde, kuidas nagu imeväel kaks riius olnud jumala sulast ära leppisid ja lubasid kord kuus armulaua osaduses olla. Reisi kõige üllatavam kohtumine oli aga Hakas ja usuasjade voliniku juures, kes peaaegu et nõudis, et sinna tuleks kohe kogudus rajada. Ka lepiti kokku, et üks mees hakkab kohalikus ülekoolis luterlusest loenguid pidama. Koguduse ruumide remont käib Omskis täie hooga, kolme mehe jõul. Tuletõrje esindaja käis mõnda aega tagasi ja andis uusi juhtnüüre tuleohutuse osas, aga muidu edeneb kõik plaanipäraselt. Rõškova külas oleme nüüd uue hooga püüdnud käima hakata. Võimalusel kord kuus, nagu Orlovkas ja Kovaljovaski. Kolm korda on see ka selle aasta esimestel kuudel õnnestunud. Aprillis oli plaan ka pühade teenistust pidada, aga tee olude tõttu lükkub see arvatavasti kuu lõppu. Veebruari teenistusel aga tegime külas ajalugu. Ilmselt üle mitmekümne aasta oli lastele pühapäeva kool. Pidasin kahele innukale lapsele nende elu esimest pühapäeva kooli ja lapsed lubasid edaspidigi tulla. Kui aga märtsi teenistus pühapäevalt esmaspäevale lükkus, olid lapsed koolis ja pühapäeva kooli ei tulnud kedagi. Paluge, et laste töö külades võiks tõsiselt käivituda ja et ka linna kogudusse tuleks uusi lapsi. Meie eestpalve soovid oleks, et uusi missionäre tuleks Siberisse. Palun paluge ka meie piibli ringide töö eest, meie koguduse kodu remondi eest ja meie noorte ja peretöö eest. Kristus ütleb, ma olin surnud ning enne ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surma valla võtmed. Õnnistus sooviga Lilian, koos abikaasa Hannu ja tütarde Hanna ja Mirjamiga.
Suur tänu nii Lilian Keskinenile kui ka Piret Riimile. Ja kordan siin kohal üle veel need eestpalve soovid, milleks on uued missionärid Siberis, piibliringide töö, kogudusemaja remont ja noorte ning peretöö. Nende teemade eest palves olles saame ka meie olla osa missionitööst Siberis. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike head ja kuulmiseni.